kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata sadaasa 15 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 6 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya, pirezidaant Obaamaan Giriik keessa jiru neetoo ilaalchisee mirkanii kennuuf jedhama mataa oduu har'aati.
Abbaan alangaa Itoophiyaa dhimmi obbo Baqqalee Garbaaf hoogganootaaf miseensota Koongireesa Federaalaa Oromoo shororkeessummaan himatamanii dhaddacha cufataan akka ilaalamu mana murtii gaafate abukaatoon himatamtoota kanaa garuu mormi dhiyeessee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa, pirezidaantiin haroo filataman Doonaald Tiraamp kagurmuu neetoo dabalate hariiroolee ijoo biyyi isaanii hawaasa addunyaa waliin qabdu kan itti fufan ta'uu dhaamsa dabarsuun fedhaa jedhanii jiru gabaasaa keenya ka biraadha. Magaalaa shashamannee irraa maanguddoon umriin gara 80 eega baatiilee 4 maayikalaawitti hidhamanii booda himannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate ragaan dhabamuurraa kan ka'e manni murtii wabiin gallakkisuudhaaf murteessu iyyuu poolisiin ajaja fudhachuu dide jechuudhaan maatiif abukaatoon isaanii dubbataa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Waan maraaf haqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara jaallannetti deebina.
Obbo Baqqalee Garbaaf haa dabalatee himannaan shoror keessummaa kan irratti dhiyaate miseensonni hoogganaa, miseensonni waliigalaaf deeggartoonni 22 dhimmi isaanii mana murtii keessatti cufataan akka ilaalamuuf abbaan alangaa kan mootummaa gaafatanii jiru. Abukaatoon himatamtootaa immoo gaaffiin kun faallaa heera biyyattiiti jechuun morman. Torban darbe mana murtii duratti kan hin dhiyaatiin hafan namoonni 5 har'a dhiyaatanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammaha Tigistu dhiyeessa.
Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaalaa dabalatee dhimmi hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 shororkeessummaadhaan himannaan irratti baname nageenya wabii eegsisuudhaaf jecha akka yakka laalcha cufaatiin laalamuuf abbaan alangaa mootummaa mana murtii gaafate. Kun immoo heera biyyattiitiinis waan eeyyamamu ta'uusaa tuquudhaan abbaan alangaa himannaa barreeffamaan dhiyeeffate kanarratti han ibse. Abukaatonni himatamtoota garuu gaafiin abbaan alangaa dhiyeeffate kun mirga heerri biyyattii shakkamtootaaf kenne ifaaf ibsatti cabsuusaa ibsuudhaan balaaleffatan. Manni murtii yakka tokko cufaadhaan laaluudhaa sababa 3tu jiraa jedhan. Kana ogaa tarreessanis himatamtoonni takkaa himanni irratti erga banamee booda yeroo gabaabaa keessatti haala hawaasaaf ifa ta'een mana murtiitti haaluma barameen dhihaachuu akka qabanis yaadachiisan. Haa ta'u malee iccitii jireenya dhuunfaa himatamtootaa hamilee hawaasaa fi nageenya biyyaa eeguudha dhimmi tokko yakka laalcha cufaatiin laalamuu danda'a jechuudhaan falmii dhiyeeffatan abukaatonni. Dabaluudhaanis himatamtoonni kun yakka ulfaataadhaan waan himatamaniif ija uummataa fuulduratti bakka dippiloomaatonnii fi gaazexeessonni dhimmicha hordofuu danda'anitti akka laalamu filannaan jedhan abukaatoon waan shakkamtoota. Keessumattuu himatamtoonni kun irra deddeebi'anii mana murtii kanarraa amantaa akka hin qabne waan ibsachaa turaniif dhimmi isaanii yakka laalcha cufaatiin akka hin laallamne irra deddeebi'anii gaafataniiru. Manni murtiis gama lamaanuu erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa boruu beellama qabateera. Hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 kana keessaa himatamtoonni 7 darbe beellama mana murtiitti hin argamne 5 Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Darajjee Margaa, Gammachuu Shaanqotii fi Magarsaa Asfaaw har'a mana murtiitti dhiyeeffamaniiru. Abbaan alangaa hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 irratti ji'a eblaa bara darbee jechuunis bara 2015 shororkeessummaadhaan himata banuunsaa hin yaadatama.
ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ከታተ ምንሶታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰተ ሀራ ኦሮሞ ተውንሳ ከኒብሰሜ ሀምዛ አህመድ ሂዳ ወጋ ኩደሸኒን አካ አደበሙፍ አባ ሙርቲ ሙርቴሰኒ ጅሩ ሀምዛን ነሞተ ከብሮ ሰዲ ከኔን ባቲ ሰዳ ሰበረኩመ ለማፍ ኩዳፍሪ ገረ ኒውዮርክ ኪቲ መሉዳን በለሊ ጠያራ ገረ ግሪክ ኪቲ ጌሱ የገሴነኒ ቦድ አከስመሳን ቦደ ገረ ሲሪያ ቲደሙፍ ቱረን ጀቹዳን ኤፍቢአይ ጠያራ ክራ ከኒሳን ቡሴ ኬሳ ቶኮዳ ባቲ ኤቢለበረና ሂመተ ለማን ንረት ዲያቴን በሌሳ ከቀቡ ሙረሜ ቱሬ ኩኒስ ገሬ እስላሚክ ስቴት ኢፍ ደገርሰ ቀቤኛ ፊ ገርጋር ሰማ አለቃ በሩምሳፍ አርገቴ ኢመላፍ ኦልቹ ከኔን ጀዳን ቱራን ሀምዛን ሂደቶተ ሲሪያፍ ከኔ ወሬ ገመኒት ደበለሙ አከፈዱ ቲዩተሪ ረት በሬሴ ቱሬ ጀዳማ ከኔን አፈንሰደን ከሌሳ አደቢ ሂዳ አዳዳ ረት ሙርታይረ አንጎ ፕሬዚዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ገዲሱፍ ከጅረን ባራክ ኦባማን ሀረ ግሪክ ኬሰ ከጅረን ዮተው ኩኒስ ቡልቺሰ ዶናልድ ትራምፕ ጀለቲ ጭቻ አሜሪካ ኔቶፍ ቀብዱ ከኒላሌን ብዮቲ አውሮፓ ምርከኒ ኬኑፍ ተውን ይብሰሜራ ኔቶን ጅራታ ጀቹዳን ብዮቲ ምቾ ተአኒ አህን አውሮፓ ፊብሰኒሩ ፕሬዚዳንት ኦባማን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ራቱን ከኢንዱራከ ይብሰኒቲ ከንሃራ ፕሬዚዳንቱማ አሜሪካ ፊለተመን ዶናልድ ትራምፕ ሀሪሮ ተርሲሞ ቀቤሳ አሜሪካ ኔቶ ኬሳ ቀብዱ ከን ከበጀ ታውነት ማኒሩ ጀዱ ገባሳ ኤርገሜ ንጉሱዴስ
ኢብሳ ጋዜጤስቶታፍ ኬነኒን ፕሬዚደንት ኦባማ ነካ ጀዳኒት ኤርጋ ዮኪን ዳምሰ ኢጆቴ ሆገንቶታ ዱኛቲፍ አካ ዳማናዴሰን አልማካናኒሲ ነመ ፕሬዚደንት ኢቶፍ ጅራን ኦቦ ዶናልድ ትራምፕ ሊን ኤኘ ኤርጊን ማሪጋጌ ሴምቦዳ ነምኒኩን ጀቹኒስ ፍለተምትቺ ፕሬዚደንት ኢቶፍ ጅራን ኩን ኔቶ ደብለቴ ሀሪሮውን ተርሲሞ ጉጉዳ ቀበን አከ ጅረኒት ቱርሱ ያደቀቡ ዮኪን ቀባቹ ሳኒ ሁበዴራ ጀደን
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
Dams ani amu dendo kesa chicha ubu Trump NATO yokin gamta warana biyota Atlantic abafi waltein sagare Atlantic rat qaban ilal chisetu. Da wanna kanratti hoggantoti akka hubatan kanan fedu gama waltein sota kanan lafin yokin jijjiramni kan hinjiranne tawusati jedan President Obama Atau male obbo Trump yero dula na filadda sanatti misensota NATO kesa hagitokko egumsa United States gotuf kaffalti dabalata gochu qabujechudan irrede debiani qeqaturan gama kanin hinjifannon sadasa gaf saddeti Trump gomfatan biyetti kesatti mormi kasu in olle demokratata mo kesuma bay akarivazetti jiram jijjiramni amma mullate parti dumammoatame demokratota fiyu hala akkasi kesa dabarsun sani kanu baratamu qabutau kan addesan president obama ngaru sagalevi yadi hara waltajibti baunsas baratamu qaba simachu qabna jedan obbo trumpis flatamtota san hindegarren daggefatani yo ittidubatan amajji dufu washington ittidebiu dangafo hoji egalan hoji sani selpisas jechudan akka gorsati eraniru
kan presidentumma hara filataman donald trump bulchisa sani kesatti namota hirmatan kanilalen hojjata kajirayo tau madden imma kanatti denya qabana kajanan bulchan magala new york durani rudy giuliani ministera haja ala america tau kanen dia tankesa kadurati jedu giuliani na balanga ka federala tau mutanno ka kaban yo tau garu imamata haja ala kan sila ango sanaf barbachisa te e hin qaban jedamera jan kerin ministera haja ala tau mudamu sani dura kore birkia la se netab durata turan condoleezza rice ango kana qabachu dura gorsitu wae nagenya biyolesa ka president george bush turan Colin Powell gorsawa ay nagenya biyolesa kazumas ango warana kasadar kagamesa turan Madeleine Albright ango ministry haja ala itun qabatindura tokuma motum mota ambassador United States turan Julian Ingaru dula filanno Trump kadegerani filamenu yero deraf kawal bekan ta udubatama Omni qillensa warana Russia dula warana gudda ka kutale Syria ta an Idlib homes rattiki yafati arjal qabun saib samera ajajani doni warana kana torbandar be garagalana Mediterranean demu be kama udun Kenya kanum
kada gajirtanas Washington DC rakdabru radio sagale America saganta afan romoti daggefato ta Kenya qopitanu ticeu Kenya dura والله انه هو بنا كان انسان سنفير ሆጎ በና ወለሳፍ ናንገለቶም ሰደቁ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ መጋላ ሻሸመኔ ራ ማንጉዶን ኡምሪን ገረሰደ ተማው ቦደቀባ ዋሪዮ ኤገባቲሊ አፍሪፍ ማይከላዊት ዲደማኒ ይማንና ሾርኬ ሱማረትሊ ያቲ ቦዳ ረጋን ጠበሙራ ከንከ አከወቢን ገለኪ ሰመን ኤገመኒ ሙርቲ አጀጀከኒ ቦዳ ፖሊሲን ሳንቀበይ ጅሩ ሙርቲ ሰነፉደቹ ዲዱሳ ማቲን ሳኒፍ አቡካቶን ሴራ ዱበታ ጅሩ ከንጀሮ አማ መጋላ ጀነባ ጅራተን ኢልሞቦ ደቀባ በዳዳ ደቀባ ቴሌፎናን አሶብሲሴ አከነትና ፍፍሰን
ኦቦ ደቀባ ዋሪዮን አኩማር መዱራ ገባሰ ከይሰን ከሰብቲ ገባፍተኒ ቱሰኒ ዱራ ሜከሳ ናኖ ሻሸመኔ መጋላ ኩየራ ከሳ qaaman beekamneen ukkaanfamee fudhatamee ture. Erga fudhatamee bakka inni jiru hin beekneeti turre ji'a tokko booda ammoo harka mootummaa maayikalaawii federaal poolisitti argine. Federaal poolisiin mana murtii federaalaa araadaa middibchilooti jedhan ji'oota afuriif dhiheessaa turanii. Ji'oota afurii erga dhiheessanii booddee manni murtii araadaa middibchilooti jedhamu kun gaafa guyyaa 16/2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ragaan irratti dhiyaachuu waan dideef yeroo kenname keessa poolisii waan hin qulqulleessineef mirgoobiitiin akka bayu lakkoofsa galmee 15/1934 irratti qarshii mirgoobii 7000 qabsiifame akka gallakkifamu ajaja gaafa 18/1/2009 kenname. Ajaja san mana poolisiitti akka gallakkisanis gaafannus poolisiin gallakkisuu dide. Ajaja mana murtii fudhachuu didee jechuudha haalli jiru.
Maaliini kan isaanii mo'ataman jalqabumarraa ka'ee himannaan irratti dhiyaate maali?
Shakkii shororkeessummaadha jedhu. Shororkeessummaa terroristii ka jedhuudhaan kan shakkame yeroo beellamaa ji'oota afuriif itti gaafataa turanii bu'uura labsii shororkeessummaatiin ammoo poolisiin ji'a afur keessatti ragaa qulqulleessee himannaa ofiisaa qachuu qaba. Ji'a afur san keessan ragaan dhabe poolisiin. Mirgoobii isaa eegee fi akka gallakkifamu waajjira poolisii federaalaa ajaje. Egaa waajjirri poolisii federaalaa ammoo ajaja mana murtii diduudhaan hanga ammaa ukkaamsee jiraa jechaadha seeraan ala.
imanna shoror ke summa yero jedamu mal godani da kallatti dan kana godan jedame wandu batame jira
tokkochi wanti san dubbatani jiru duucha dumani misens abauti jedu kanaf irraqqoranna jedani yero bellama gafatan imannan kun amma garama kademu yumben irraqulqullesina namni kuni addabili summa oromoti kanaf qorachu qabna jedammale wata koyun jenne wanta yakka kana dalaga yero wanti jedameti yero bellama tigafatamu jiru jechada gara fuldura qoranna da san jedani tagafatan
ega qabamani boda ala kamitti kan isan turan jal qabarra kaase amma yero era ta usati
halli san ke sajira hal hammata da mana dukkana ke satti lafajalatti da mani jiru armaduras ukam famani seranala je atokko paralyze godani jiru dukuba nervi qabu maikalawi makanatti
paralyze yero jetta rebicha ammo mal jechuda
rebicha torture godani jiru barakuma lamafi afura ka faranjit hudasagal sagaltami shan akka habashatti jechada rebicha raggesani permanent damage ta ejra jechada lutisa nervi qafa dukumni sun amma sit ta ejra nanno ma kalawi manitti dameru baaye qorra wanteef dukumni sun amma le ittamate hala baaye pokita gaddisisa kesu rajet kanati
isan umri insani me qamma boda qaban
amma saddetami to umri insani manguddora
sababa polisin itti ajaje mana murti fudachu dadabe wanbe kam jira gammatti wan mana murti raubatan
manni murti ratti bebine ajajje ke san didame jira jenne gafanne nuti polisi ajajun dandenyu kana olje manni murti ga polisi qama kaminu ajaju danda mana murti tisila nuufi qama motum malle jiddutti wato ku murti su kadando mana murti acci garrati datu jiru sababi kamini sa tau namni shakkamin jechu miti namni shakkame sinuma hidama mana murtitti diyate din misala allame ajaja mana murti sanin deemam garu ajaja mana murti kenne jira hagallakki famu mirgo bitin jede hindidani ajaja mana murti sana bidufi yokan oliyenno gafatani oliyenno sanin orkin ajaja mana murtitti kenname yodidani mirga qabu kana singone oliyenno takkasin gafanne informally namota bebbeku kessa akka dagayetti ajaja mana murtii isaanii biiroo deeninnatiititu dawwaleeti gadi lakkisinaanu jedhee jedhaniitu warri poolisii irraa dhaga'ee jira kana parsonaalii.
Manni murtii dirqisiisuu hin danda'u kana gaafattaniittu manni murtii aboorratti hin qabu poolisii dirqisiisee akka gad lakkisiisan gochuu hin danda'u.
Akka seeraatitti manni murtii biyya seera keessa jiru yoo ta'e dirqama qaba muummicha ministeeraa dirqisiisuu danda'a manni murtii akka seerri kaayutti qaama kamiinuu ajajuu danda'a jedha. Ajaja mana murtii fudhachuu didu yakka ajaja mana murtii diddee nama tokko tursiisuun to'annoo jedha ammoo yakka cimaadha yakka keessaallee yakka hamaadha beektaa mana murtii pirezidaantittis iyyatamee jira karaa bukaattoo isaa pirezidaantiinis itti aanaan pirezidaantii hoogganaa waajjira gumee abbootii seeraa walgaanii nama sadiin nuu poolisii ajajuu hin dandeenyu humna keenyaa olii jedhanii jala sararanii itti manii jiru jechaadha manni murtis iyyataan. Mirgo bi'ennee fi cufnee jirra galmee kana boodomaa gochuun dandeenyu jedhanii manni murtis ofirraa deebisee jira.
Kanaaf maali tarkaanfiin keessan itti aanu maal gochuu dandeessu akka maatitti?
Tokko akka maatitti waa'ee obbo Dhaqqaboo Waari'oo abbaa kiyya isa dubbataa jira. Inni garuu rifleekshinii uummata Oromoo miiliyoonota hedduuti akkasii rakkataa jiru. Waajjiraallee mirga dhala namaa addunyaa keessa jiran waajjira hundattuu iyyataan jira. Dhuunfaa kootiinis. Nu amma wanti gochuu danda'amu hin jiru beektaa wanta soolishiiniin isaa biyyuma olaantummaan seeraa itti kabajamte keessa akka biyyi kun ijaaramtu gochuudha malee akka maatitti amma gaa soolishiinii jiru hundumaayyuu bitannee jirraa jechuudha. Kana homaa gochuu hin dandeenyu carraan biraa sadarkaa addunyaatti maal inni ka jedhu gara fuulduraa laallaa jechaadha akka maatitti.
Jalqabuma maaliirratti arganiiti kan isaan obbo Dhaqqabaa qaban akkamitti qabaman mee?
Konkolaataa uummataa dhaabsisanii arsii nageelleedha gara kuyyaraa yoo dhufu nama uummata keessatti jaalatamaadha kabajamaadha nama uummanni caqasu siyaasa kamiin keessan jiru yeroo fincila kamiiyyuu ta'e mana isaati nama ba'ee hin beenne kan eenyuyyuu hin mirkaneessa oromoo taatee dhalachuun yeroo tokko beektaa horni kiraayim bakka akka yakkamaa taatee dhalamteetti biyya sana keessan laallamta kanaa achi waa takka irraayyuu argan osoo ragama xiqqooyyuu qabanii. Yoo tana du'ayyuu itti murteessaniiru jechaa nama waa tokko iyyuu hin qabne karaa irraa fuudhanii qabanii waan baay'ee hin taane namarra godhu tarii siyaasa isaanii keessatti paartisipeetiin godhu bulchoota naannoo sanii kaabinoota naannoo sanii affeeree akka namoota kaawwanii hariiroo waliin hin qabu kanaaf yoo qabamale waa tokkoyyuu irra dhiheessuu hin danda'an. Oromoo qulqulluu ta'ee dhalachuu isaa duwwaaf.
Obbo Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa ulfaata.
Abukaatoo Obbo Dhaqqabaa, Obbo Wandimuu Ibsaas haala poolisiin itti gallakkisuu didi akka nuuf ibsan Tujubeen gaafattee turte. Akkana jechuun jalqaban abukaatoon seeraa Obbo Wandimuun.
Jaarsa buulessaa nama umrii 80 tilmaamamanii sababa shoror keessaatiin arsii lixaa shaashamannee naannoo shaashamannee sanii qabamanii maakkalaayii seenanii shoror keessaadhaan shakkame namni tokko si'a afurii guyyaa 28 si'a afurii beellamni akka irratti kennamu labsiin shoror keessaa 652 qaxxaamurri 2001 ibsaa. Guyyaa 112 dhufa ji'a afuriin guutu. Kaayoon seera kanaa yookiin immoo manni murtee yoo labsii kana baasu fedhiin isaa guyyaa 80 hafte san akka namichi kun ittiin gaafatame akka mana sirreessaa jara hin turre kan jedhu haala kanaan Obbo Dhaqqaboo caamsaa 2008 haga fulbaana 2009 si'a afur mana federaalaa sadarkaa tokkoffaa araadaa isa Joorgisii jiru kanatti deddeebi'anii manni murteedhaa murtee kenne. Maal jedheen murtee kenne hadha guyyaa fulbaana 2016 kanarraa kaasee poolisiin qorataa waan namicha kanarratti ragaa dhiyeeffachuu dadhabeef seerri shoror keessaa immoo guyyaa kana ol kennaa waan hin jenneef akka gadi dhiifatu murtee kenne. Poolisichi garuu mormii dhiyeesseera. Maal jedhee ragaa argachuu hin dandeenye namoota magalaagataa hiriyoota akkas godhaa guyyaan dabalamee naa kennamu jennaan dhaddachi murtee kenne irratti kana fixattaniirtu. Guyyaan hafti 80 akka hin kennamnetti kaayoo kanarra jirti. Sababa kanaaf har'arraa qabee qarshii 7,000 qabsiisee akka gadhiifamu kadeeru jala murtee bishinii kennee ibsaa murtee kenne. Murtee kana qabannee nullee fulbaana bultii 18 anaaf mucaan isaanii tokko dhaqee 7,000 kana qabsiisnee amma mana murteetiin deebinee har'arraa qabee akka gadhiifamu jedhee ajaja dhuunfaa maakkalaayitti. Maakkalaayiin hindi deekalluma haga lukti dhugabaabbattuutti deddeebinee itti deddeebinee gadhiifnu jedhan.
Maali sababii isaan hin gadhiifnu jedhaniif ergimanni murtii ajaje?
Sababni isaan gadhiifnu jedhaniif osoo nu qorannoo hin raawwanne jennu manni murtee murteessa yoo murteesse murtee kana fudhachuu hin dandeenyu bakka barbaadanitti deemaa iyyadha. Kanarratti immoo oliyyannoo irratti gaafachuu hennaa jedhan. Oliyyannoon murtee yakkaa irratti guyyaa 28 guyyaa 30 ala hin ta'u. Kanallee eellee walumaa galatti ajaja mana murtee waan jedhaniif deebinee manuma murtee kan ajaja kana kennetti ammallee beekota iyyannoon an waan ajaje. Amma natti eegamu maakkalaayiinis poolisoonni ajaja kiyya jedhe an waan godhu qabu qaama inni barbaachise iyyadhaa jedhanii daayirektoroota maakkalaayiitti iyyanne kanuma nuu kenne. Itti kaanee abbaa alangaa isaan kabajamoo obbo Geetaachoo Abbaayeetitti iyyanne waan amma isinitti beekame nama manni murtee gadi dhiisaa jedhee miidhuraasii qarshii qabsiifame guyyaa 30 ol jalaa qabanii taa'anii deeggatanii kennaa jenne isaan akka darraa dhufamanii gala alaa deemanii jedhanii bakka bu'aan isaanii har'a boru jedhee waraqaa tokko poostaa tokko saamsee nutti kennee isa kuma amma adda waan jedhu hin beeknu isaanitti kennameerra. Kallee pirezidaantichumaa Goorgisii kanatti xiyyannaan kanuma nuu kenne.
Poolisiin ajaja mana murtii ennaa didu seerri gaafatu hin jiru akka seera Itoophiyaatti attamitti ilaaltu kun akka ogeessa seeraatti.
Sila akka seeraatitti mana murtee kama ajaja kenne santu waama poolisiisan. Poolisicha qorannoo kakunoo gadi dhiis jennaan gadhiisuu dide santu waameeti ajaja sii kenneen yoo akka irraa qabnee gadi namicha kana dhiisuu baatte siidha jedhaan.
Erga akkas ta'ee poolisiin sun akka inni himatamuuf mana murtiitti akka inni dhiyaatuuf iyyattaniittu.
Ila poolisicha kana mana murteetitti akka dhiyaatu kan himachuu dandeenyu mana murteetitti iyyannee poolisichi qorannoo adeemsise kun dhimma manni murtee murteessee gadhiise jedhee nagaja keessan didee maal goona jennaan silaaka qabuu qabu maali iyyannamu kana irratti hin baa'eeti poolisicha san waamee tarkaanfii seeraa itti fudhata bifa lamaan tokko ajaja mana murtee kabajuu diddaaf haga barbaade adaji ajaa hidhalee yoo kan shakkii tokko malee lammata immoo isa san raawwachiis gadidiis jedhaa namicha san wanti yoo biraa haa dhufu. Kan akka hin goone maaliidha manni murteedha aan takka murteesse poolisicha san illee kasaftuu dhiisuuf siin gaafatu. Maal Itoophiyaa keessa amma haalli jiru guyyaa guyyaan kan arginu manneen murteedha poolisoota irratti seera fakkeettanii waan raawwatan kana raawwachiisu irratti rakkoo guddatu jiru. bakko guddatu jira maal afaan biraatiin maal jechuun hawayya mana murtee caalaa qaama poolisoota tutuun qaba jechuudha.
Poolisiin dideera manni murtii akkasaan hiikaman murteesseera haalli obbo Dhaqqaboo kana booda maal ta'uuf deema jettu?
Haalli obbo Dhaqqaboo borurraa kaasee jechuudha qaama bilisa baasisuudhaan akkaataa seera Itoophiyaa lakkoofsa keewwata 17 olaanaa isa dhoomee baaburri jedhu kanatti nadhee inni dannaa dhiisa kan jedhu abdii qaba gaa.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya waajjirri poolisii Maayikalaawi maaliif akka obbo Dhaqqabaa waliin akka maaliif akka isaan qabee tursise adda baafachuudhaaf deddeebisnee waajjira isaaniitti bilbillee argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa. Amma immoo dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaa keessa aga tokko sin dhageessisna.
Ijaarsa Magarsaatiin jedhama. Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru nu rakkisaa dhufeera. Baqannee biyya ambaa kunoo naannawa ollaa adda addaa jirra. Addunyaan maaliif dhimma kana nutti dhufee? Maaliif keessa gadi bu'ee? Saala jiru rakkoo jiru kana nuuf hin hubannee ka jedhuudha. Yaanni koo keessumaa tajaajila adda addaa muruudhaan nu rakkisaa jira. Guyyoota kana keessa fakkeenyaaf biyya Soomaaliyaa keessaan jiran baqadhee dheenkatti kan hin dhufe. Haala jiru maaliif addunyaan gad bu'ee biyyattii kana keessan qoranne ka jedhuudha. Yaanni kiyya galatuma.
Aloo akkam jirtan qopheessaa tokkoffee reedoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waa'ee dhimmiitti ilmaan Oromoo kana addunyaa itti jaalatan jaa keessatti mootummaa biraa taate kaata gartee silaa dafaa fi gurra kaa'uudhaaf qophaa'anii galanni keessan qoote guddaa qabdanii jabaaddaa uummata Oromoo hundaa wal jajjabeessaa jabaaddaa naa jaanii galatooma nagaati.
Voice of America afaan Oromoo akkamii nagaa keessanii gaddaa Oromiyaa keessa jiru cufasaa baay'ee gaddaa jirraa. Yaadan isin gaafachuu barbaade. Tagalaa ministeerri Alamaaram Dassaalany Oromiyaa irratti labsa labsee maalii fi Oromiyaa keessa duwwaadha ammaa rakkinni jiru uummata harka qullaa deemu irratti atattama awwaajii baasee uummata kana fichiisuu danda'a. Adaraa beektota nuu gaafadhaan jedha. Galatooma.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Nageenyi keenya bakka jirurraa isin haadha qabu. Akkasumas immoo yaadni har'a isiniif dabarsuu barbaadu rakkina ilmaan Oromoo kan hanga Wacaalee irraa ka'ee illaa hanga Boosaasoo ga'u keessatti rakkinni adda addaa ilmaan Oromoo irra kan ga'aa jiru. Akkasumatti erga armaan ba'anii boodatti mootummaadhaan walitti qabuudhaan mootummaadhaan qabsiisanii akka biyya buusaa jiranillee akkasumatti immaas mootummaa wayyaaneetiif akkasuma obbidiyoodhaa fi uummata maqaa kaampaanii bunaa jedhamu moggaafatanii biyya sana keessatti lammiilee keenya akka mootummaa wayyaanee uummata Oromoo godhaa jiru daran hidhanii rakkoo adda addaa irra geessaa kan jiran kan Boosaasoo jiran warreen Dallaala jedhamuun kan durfamu.
Mootummaan Itoophiyaa yeroo hundaayyuu yookaan warri OBD'tis nagaa uummataa eenaa jedhan kan isaan ittiin kakatan. Haa ta'u malee ijuma isaanii duratti isaanumatu maqama isaaniitiin waraana isaaniitiin xiyyiitii isaaniitiin qawween ittiin uummanni ajjeefamu kun ka'een nuti isaanumatu iyyuu gadi baasa jechuudha. Gara biraa nagaa uummataa eenaa jedhan nageenya uummataa keessaa eegan kun kamiin osoo uummanni dhiin isaa dhangala'aa jiru osoo kumatamaa mina mana hidhaatti guuraa jiran osoo maatiin tumaa jiru ilma ajjeesanii haadha irratti booch deebanii irratti tuman namni kenna mana hidhaatti dhumee dheekuun booyee achi yaa'u isaan ammoo uummata tumanii ari'an nageenya uummataa ka isaan eegan kun kamiin addunyaan maal jechaa ni jira uummanni Itoophiyaa bal'aan maal jechaa jira mootummaan kun gurra kennaati. Mootummaan Itoophiyaa nagaa isaa eega malee nagaa uummata biyyaa sanii tokkollee eegu hajaallee ittiin qabu ragaan qabatamaan jiru isa kana. Kanaafuu badii kanarra akka deemu dhiibbaan barbaachisu godhamuu qaba.
Heeloo akkam nagaa fayyaadha sagalee afaan Oromoo hundaaf dallee gammadaa namoota hantiidhaa tiyyuulee horaa hunda keessanii kan hin makaayyaamee illee baay'ee isin galatoofannaa wajjin keessan baay'ee nama boonsa. Baay'ee wanta akka waan isin gaafatu barbaade jira. Mi haala hedduu baga kan Oromoodha. Gurabbaa keessa rakkataa jira. Rakkoo hedduu jiru kanallee biyya keessaa gabrummaan oduu hin furanne akkasumas biyya biratti illee gurmuu gabrummaa guddaa nama ragaa. Kanaafuu rakkoo kan akka gabaasan isin gaafata. Sararsoo Musaatiin jedhama. Sararsarraa nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya galatoomsachaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa boru walitti deebina nagaatti. Thank you.